Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Inselmilkom, erġajna qegħdin flimkien biex niddiskutu suġġett għal darb'oħra interessanti. Illum se nkun qegħdin nitkellmu dwar il-verġinità, il-maternità u żwieġ. U magħna Anna Mistiedna, illi ċertament li kapaċi titkellem dwar dan is-suġġett, hija Mrs. Nadia Delicata, Dr. Nadia Delicata, li hija lecturer fil-Fakulta ta' Teoloġija u hija wkoll Mara miż-żewġa u om ta' tliet titfal, u allura m'għandix dubju li dan is-suġġett se jkun interessanti ħafna. U nixtieq li nibdew billi nitkellmu dwar il-ġisem tal-mara. Nafu, ġifieri il-ġisem tal-mara bioloġikament kif inhu. Il-Knisja Kattolika kif ħarset lejh u kif qiegħda tħares lejh? Għax hemm min jgħid kellha preġudizzju kbir u għandha preġudizzju għal dan il-ġisem.
Grazzi ħafna tal-istedina l-ewwel nett Pauline, qed nieħu gost li hawnhekk biex niddiskutu dan is-suġġett li naħseb huwa importanti ħafna. Bdejna b'mistoqsija kbira ħafna u pjuttost wiesa għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett li biex tirrappreżenta x'taħseb il-Knisja, istituzzjoni daqshekk 2000 sena li għandha fiha ħafna vuċijiet mhix ħaġa faċli. U speċjalment fuq suġġett li naħseb aħna iktar konxi tiegħu bħala suġġett forsi illum milli kienu fi żmien il-qedem. U qed ngħid hekk mhux għax ovvjament ma kinux jaħsbu jirriflettu fuq il-ġisem tal-mara, jekk taqra testi antiki pereżempju, f'tiġlanet ilu f'kuntest ieħor kont qed naqra nerġa' l-martirju ta' Perpetua Felicita. Dawn it-testi kienu espliċiti għall-aħħar. Jiġifieri qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq tfajla li kienet tqila u qed tistenna l-martirju, u qed tistenna li kemm jista' jkun teħles malajr, u qed nitkellmu fuq omm li kellha tarbija u l-problemi assoċjati ma' din l-omm li se jkollha ssofri l-martirju u x'se tagħmel bit-tarbija tagħha li mhux se jkollha min jagħtiha l-ħalib. Jiġifieri mhux għax fil-Knisja żgur ma kienx hemm dan il-ħafna diskors li kien jenfasizza u jenfasizza il-ġisem tal-mara u kien fil-fatt jitkellem fuqu bċertu dettall li probabli anka llum kultant inħossu naskomdi. Immaġinana ħna.
Għax espliċitu
ħafna. Però naħseb, u hawnhekk naħseb li ngħidha anka bċertu sens ta' diqa fil-fatt li għalkemm naħseb il-Vanġelu kien, u meta qed nitkellem fuq il-Vanġelu qed nitkellem fuq Kristu innifsu u dak li wasal għandna li kien it-tagħlim tiegħu, kien fil-fatt miftuħ ħafna għal mara u ipprova jiddefendi l-mara u żgur li l-mara poġġija fuq l-istess livell bħar-raġel. F'kultura fejn żgur li l-mara ma kienitx meqjusa fuq l-istess livell bħar-raġel kemm il-kultura Ludija immanka l-kultura Griga. Naħseb li l-Knisja għalkemm fil-bidu bdiet b'ħafna high hopes, naħseb jiena speċjalment narawha fit-testi ta' San Pawl fejn huwa ċar l-ugwaljanza bejn il-mara u r-raġel eċetera eċetera. Naħseb li kemm ma beda jgħaddi żmien, il-Knisja spiċċat f'dan l-aspett influwenzata iktar mill-kultura ta' madwara milli hi influwenzat il-kultura. U naħseb din hija parti mir-raġuni għalfejn preġudizzju, jiena naħseb li vera hemm livell ta' preġudizzju, mhux fuq il-mara biss, imma anka forsi b'mod iktar ċar fuq il-ġisem tal-mara, jibqa' anka jekk b'mod sottili anka forsi sal-lum. Naħseb parti minna wkoll speċjalment mill-lat tal-kultura greko-rumana kien il-fatt li din il-kultura kienet tenfasizza ħafna ir-razzjonalità tal-bniedem, il-kontroll tal-emozzjonijiet. Ma ninsewx ukoll li ħafna minn dawn l-orrif fil-Knisja, u ħafna minnhom kienu orrif u orrif jiġifieri anka mill-lat sekulari. Kien nitkellmu fuq xi ħadd bħal Sant Augustine, kien bniedem intelligentissimu, kien jgħallem ir-retorika, u mhux biss jekk nitkellmu fuq Origene, jekk nitkellmu fuq Clement, qed nitkellmu fuq irġiel intelligenti ħafna. Imma dan huwa l-punt, ħafna minnhom kienu irġiel, sakemm m'għandekx eċċezzjonijiet bħal Makrina, pereżempju, eċetera. Naħseb li minħabba dan l-influenza fil-kultura fejn kienet importanti ħafna r-razzjonalità. U allura jekk inti raġel, forsi il-ġisem tal-mara u forsi azzjonijiet sessuali mal-mara kienu se jqanqlu fik ċertu emozzjonijiet li l-kultura in ġenerali kienet tirrikjedi li kemm jista' jkunu ikunu kontrollati, naħseb din ukoll waslet biex il-preġudizzju ma jiġix eradikat. A parti ovvjament li kien hemm diġà preġudizzju fuq il-ġisem tal-mara, il-kultura l-udija dan il-ġisem li inixxi diversi fluids differenti, l-idea li il-ġisem inixxi l-fluids qatt ma kienet xi ħaġa li kienet tinogħġob għax jisu l-ġisem qed jitlef mill-integrità tiegħu. Naħseb dawn kienu kollha ideat antiki, ideat li kienu ġejjin minn żmien twil u li forsi l-Knisja, mhux forsi li l-Knisja ma bidlitomx bizzejjed.
Sfortunatament anke l-liġi kanonika matul iż-żmien fil-fatt baqgħet tirrifletti dawn il-ħsibijiet. Fil-fatt għandna mumenti fil-liġi kanonika li x'kellna waħda fil-1917 revision fil-1983 fejn huma ċari d-diskriminazzjonijiet kontra il-mara u bil-forsi konna nassoċjawhom mal-ġisem. Għamlet distinzjonijiet bejn nisa u r-ġiel jisa li juru illi kienet tibża min-nisa. Kienet edha tajt l-saċerdoti jisa biex jidbedu min-nisa għal jiġu evitati l-iskandli. Ma nafx inti ġittatina l-opinjoni tiegħek, il-Knisja kienet edha tajt li n-nisa mhumiex bigħat Alla daqs l-irġiel, kienet edha tajt li ġisem il-mara ma jirriflettix lill-Alla daqs kemm jirriflettih dak tar-raġel.
Hemm testi fil-missieriet tal-Knisja, hemm testi fejn jitkellmu pereżempju, jew jiġifieri l-ħafna minnhom dawn kienu omeliji fir-realtà, li jitkellmu fuq ħafna testi li jitkellmu fuq id-dinjità tal-bniedem maħluq fi xbijat Alla. U dawn it-testi ħafna drabi meta titkellmu fuq il-bniedem jassumu ħafna drabi ir-raġel. U di toħroġ b'mod ċar meta jkollok testi li jgħidu bħalma ir-raġel huwa maħluq xbijat Alla u bħalma ir-raġel isir jilħaq il-milja tiegħu meta jsir iktar bħal Alla, il-mara taspira biex isir iktar bħal raġel.
Iva.
Dawn it-testi huma klassiċi.
U dawn għandhom konsegwenzi teoloġiċi u pastorali. U x'vera daw il-preġudizzji kontra l-mara u kontra l-ġisem tal-mara allura, ma nafx x'konsegwenzi tara l-iktar serji forsi. Kemm teoloġiċi u kemm pastorali?
Jiena to be honest naħseb li l-iktar konsegwenza ovvja hija li fir-realtà ma tantx kien hemm riflessjoni fuq il-mara. Matul is-sekli r-riflessjoni fuq il-mara naħseb jiena kienet nieqsa, sakemm ovvjament maħniex qed nitkellmu fuq
limitata ħafna.
Jew limitata ħafna. Sakemm maħniex qed nitkellmu fuq nisa straordinari, għax minn naħa l-oħra tajjeb ovvjament ninżommu f'moħħna Marija. Meta nitkellmu fuq Marija kien hemm ovvjament kontroversi enormi teoloġiċi fuq Marija għandix tissejjaħ omm Alla, pereżempju, di kienet kontroversja.
Anke dwar il-verġinità tagħha.
Ekku, u dwar il-verġinità tagħha, eċetera, eċetera. U wkoll ovvjament kien hemm riflessjoni fuq nisa li kienu straordinari għall-qudusija tagħhom. Jiġifieri di żgur li ma kienx nieqsa fil-Knisja, però naħseb da jiġi naqra ċiklu fizzjuż. Jekk inti dawk li huma l-alliema tal-Knisja, dawk li l-iktar qegħdin imexxu lill-Knisja, huma irġiel. It-teoloġija naħseb jiena tibda wkoll mir-ruħ, tibda mill-esperjenza personali. Allura li l-esperjenza umana li se nitkellmu fuqha tkun iktar esperjenza maskili, naħseb ġiet b'mod ovvju. U naħseb li huwa fair li ngħidu hekk. Li fir-realtà il-vuċi maskili kienet ħafna iktar dominanti fil-Knisja u ovvja r-raġuni għaliex. Ara llum, illum li ħafna iktar nisa huma mhux biss involuti fil-ħidma tal-Knisja, imma anka huma involuti wkoll fit-tagħlim u fit-tagħlim jiġifieri qed nitkellem fit-tagħlim prinċipalment ta' teoloġija, ovvjament mhux qed nitkellem fuq it-tagħlim maġisterjali, ovvjament nebda mara ma jisqof fil-Knisja Kattolika. Imma bil-fors li l-vuċijiet tal-mara jibdew jinstemgħu iktar għax in-nisa huma ħafna iktar involuti. Ġifieri din naħseb hija parti mid-dinamika wkoll.
Fil-fatt teoloġi femministi mhux dejjem ħarsu b'mod pożittiv lejn l-enfasi li ġili għamlet il-Knisja fuq ċertu affarijiet li huma relatati mal-ġisem tal-mara, per eżempju fuq il-verġinità. Il-Knisja enfasizzat ħafna il-verġinità. Kif tispjega din l-enfasi li saret mill-Knisja fuq dan il-valur u anke fuq il-verġinità ta' Marija?
Jiena naħseb ukoll din tmur għal-bidu tal-Knisja. Ma ninsewx, fil-bidu tal-Knisja, speċjalment bdet nitkellmu fuq xi ħadd bħal San Pawl. Il-komunitajiet insara, speċjalment il-komunitajiet ta' San Pawl, għax jidher li San Pawl innifsu kienek, dan kien letteralment qed jaħseb li l-aħħar tad-dinja hija imminenti. Allura ovvjament San Pawl jitkellem fuq jekk l-aħħar tad-dinja hija imminenti, jekk fil-fatt il-glorja tal-Alla ħad toħroġ b'mod ċar u evidenti għal kulħadd u d-dinja ħad tinqalb taħt fuq issa dal-waqt. Għaliex niżewweġ? Mhux aħjar li ma niżewweġ xejn, ma nidħol f'din ir-rabta xejn, ma nidħolx fir-responsabbiltajiet ta' żwieġ xejn, għax xorta waħda se jkun inutli għax id-dinja waslet biex tispiċċa. Issa dak kien il-kuntest ta' San Pawl. U f'dak il-kuntest kien ovvjament jagħmel sens dak li qed jgħid. Almenu naħseb li kien jagħmel sens għax jekk inti ma tantx fadallek żmien ma tantx se tidħol għal pjanijiet fit-tul. Imma meta dak it-test imbagħad tibqa' taqrah f'kuntest li huwa radikalment differenti, f'kuntest fejn inti anzi bil-maqlub qed taħseb li l-Knisja u l-kultura mhux se jinbidlu qatt u se jibqgħu għal dejjem li kien il-kuntest medjevali, dak id-diskors se jieħu xi ħeta differenti ħafna. U fil-fatt naħseb din hija parti mir-raġuni għaliex il-verġinità issir tant importanti fil-Knisja. Hemm ukoll naħseb jiena fattur ieħor importanti li forsi mhux dejjem nagħti każu li huwa li ma ninsewx li fil-bidu tas-sekli tal-Knisja li tkun nisrani kienet xi ħaġa li inti trid tkun lest tagħti ħajtek għaliha. Imma wara l-ewwel ftit sekli li tkun nisrani kienet xi ħaġa mhux biss aċċettata, imma li fil-fatt kulturalment, soċjalment jaqbillek tkun nisrani għax issa l-imperu innifsu sar nisrani. U hemmhekk kien hemm insara li b'mod ċar rridu juru il-purità kif interpretawha huma tal-Vanġelu. U hemmhekk li jibda l-monastiċiżmu, u l-monastiċiżmu anke influenzat probabbli minn monastiċiżmi minn reliġjonijiet oħrajn, kien jenfasizza ħafna u anka influenzat anka mill-kultura stess li kienet tenfasizza ħafna li inti tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek u allura tikkontrolla l-ġisem tiegħek.
Ekku.
Ti tikkontrolla l-ġisem biex ir-razzjonalità tiegħek toħroġ b'mod ċar. Ovvjament, li waħda mill-iktar affajt li tikkontrolla mhux biss li kellu x-xorb imma s-sesswalità. Ġifieri naħseb dak kienet pivotal din l-idea u di daħlet ħafna fil-mentalità tal-Knisja, ħafna ovvja u ċara u għadha magħna sal-lum. Anzi, illum qed nippruvaw nikkoraġuha. Għax il-mentalità daħlet fil-Knisja u mentalità riċent ġifieri li baqgħet magħna sal-Konċilju Vatikan it-tieni, naħseb fair li ngħidlek, li inti tkun ċelibi, li inti tkun religjuż, inti jisek għandek il-bieb miftuħ għall-ġenna, imma li inti tgħix il-ħajja normali ta' raġel u mara miż-żewġ, inti jisek second class citizen. Imma xi ħadd irid jagħmilha din.
Kważi konna narawha bħala inqas ġeneruża li inti tkun miż-żewġ. Thank goodness illum kif qed tgħid inti qed tiġi korretta.
U naħseb teoloġikament ġiet korretta u mhux ftit. Imma hemm distinzjoni bejn li inti tara teoloġikament u din tidħol fil-mentalità tan-nies. U naħseb fejn jitlu affarijiet bħal il-kulti tal-qaddisin, eċetera, eċetera, u anka l-perċezzjoni ta' xini qdusija, naħseb anka fost in-nies fil-fatt qatt għandna ċerta assoċjazzjoni ma li tkun pur, li tkun verġni, ġifieri dini xi ħaġa unconscious kważi.
Jisu jippretendu jew jassumu li persuna li hija ċelebi awtomatikament se tkun qaddisa iktar minn persuna oħra li qed tgħix il-ħajja nisranija fi żwieġ u kif qed tgħid inti din mhix xi ħaġa awtomatika. Issa darba smajtek tajt illi ħafna nisa fil-Medjuevu kienu jażlu l-ħajja reliġjuża u ċ-ċelebat biex jaħarbu mill-attitudni dominanti tal-irġiel ta' żmienhom. Għadek taħseb hekk u taħseb li fejn hemm il-vokazzjonijiet din għadha raġuni għalfejn qatt għandna nisa li jidħlu għall-ħajja reliġjuża u fejn m'hemmx vokazzjonijiet. Dan għaliex il-mara illum tista' tiżviluppa il-potenzjal tagħha bil-wisq aħjar minn qabel, speċi m'għandix bżonn tkun fil-ħajja reliġjuża biex tiżviluppa l-potenzjal tagħha. Jew mistoqsija tqila ħafna din.
Ħanibda mit-tieni mistoqsija naħseb mit-tlieta li poġġejt li le ma naħsibx li llum nisa li jidħlu għall-ħajja reliġjuża, at least qed nitkellem fuq il-kuntest tana li huwa kuntest Ewropew, kuntest tal-punent. Ma nasibx li n-nisa li jgħażlu l-ħajja reliġjuża jagħmluha biex jaħarbu mill-irġiel jew id-dominanza maskili. Fil-kultura tagħna ovvjament imxejna ħafna l-quddiem minn dak il-ħar kemm ma nasibx li mxejna biżejjed, imma dak huwa argument ieħor. Rigward l-aħħar mistoqsija, forsi jista' jkun li f'ċerti kuntesti iva dan jibqa' argument xi ftit validu, ma jfissirx li l-għażla tal-ħajja reliġjuża hija għażla ħażina f'dak is-sens, f'dak il-kuntest. Imma ħej, l-ebda deċiżjoni li nieħdu qatt ma hi biss u sempliċiment għal għan wieħed. Ġu dejjem ikun hemm ħafna qanijiet minsuġa. Però il-kumment li semmejt li darba għaddejt ma nasibx li għal ħafna nisa. Imma għal xi wħud, għal xi nisa, speċjalment nisa li kienu ġejjin minn familji fejn forsi seta jkollhom naqra aktar għażla, ġifieri familji li kienu forsi iktar sinjuri. Naħseb jiena li kien fattur importanti biex inti teħles mid-dominanza tar-raġel. U mhux biss mid-dominanza tar-raġel, ma naħseb anka fil-fatt. Sa ċertu punt kważi anka mill-ġisem. Ħa nippruvaw npoġġu lil nfusna aħna f'kultura fejn ikinti mara miż-żewġa, inti prattikament qisek proprjetà tar-raġel. Inti proprjetà tar-raġel biex inti tagħti tfal lir-raġel. Biex tagħti tfal il-raġel, ħafna drabi, u minix qed neżaġira naħseb, kien ifisser tir-sogra ħajtek. Da qed nitkellmu aħna f'kuntest fejn
kien hemm ħafna mwiet
il-mediċina żgur ma kienx daqshekk żviluppata, din naħseb anke relatata mal-mistoqsija li konna tinsemmu qabel, għaliex dal-preġudizzju kontra l-ġisem, naħseb jiena l-ġisem tal-mara kien misteru. Jekk inti ma tifhimx il-bjoloġija tal-mara, u anka sal-lum għadna ma nifhmux kollox fuq din il-bjoloġija kumplessa taċ-ċiklu tal-fertilità tal-mara, dan għalik huwa misteru. Dan għalik hija xi ħaġa stramba li tara dan id-dmija, eċetera, eċetera.
U tal-biża.
U tal-biża. U tal-biża. Jiġifieri, naħseb li inti seta' jkollok din l-għażla li tażel ħajja ċelbi, ħajja reliġjuża li tażel li tkun l-arusa ta' Kristu. Mingħajr ma tkun il-mara tal-ebda raġel, u mingħajr ma tpoġġi ħajtek f'dan ir-riski kollha, naħseb għal xi wħud seta' tkien qed iva għażla.
Grazzi ħafna interessanti. Il-feminiżmu issa huwa assoċjat ħafna drabi mad-dritt tal-għażla u anke mal-użu liberu tal-ġisem. Kif tispjega l-enfasi li jagħmlu xi feministi fuq id-dritt għall-abort? Kif ukoll fuq id-dritt imbagħad tar-riproduzzjoni b'kull mezz.
Inti se naħseb diġà għaliex għax l-enfasi huwa fuq l-għażla. L-enfasi huwa fuq dan il-ġisem tiegħi u bil-ġisem tiegħi għandi dritt li nagħmel li rrid. Issa, iva, bil-ġisem tiegħi għandi dritt li nagħmel li rrid. Però jiena naħseb li hemm realtajiet fejn il-ġisem tagħna, speċjalment il-ġisem tagħna ta' nisa, jagħmel affarijiet kultant anke mhux kif irriduhom. Meta mara tkun tqila ma tantx għandha kontroll, pereżempju, fuq kif il-ġisem tagħha se jirreaktja. Meta mara ħa tiġi biex teħles it-twelid tagħha ma tantx għandha kontroll neċessarjament fuq il-ġisem tagħha. Imma meta aħna fil-kuntest tal-punent nispiċċaw nenfasizzaw ħafna l-għażla, ovvja li m'hemm l-ebda konsistenza bejn li jiena ngħid għandi dritt li nażel meta nkun tqila u allura għandi dritt li nittermina tqala jekk bħalissa f'dan il-mument ma nħossniex komda li nkun tqila. U fl-istess nifs għandi dritt li nkun tqila jekk jiena issa f'dan il-mument inħossni li jiena komda li nkun tqila. Ġieli aħna qegħdin ngħidu li fl-istess mara kapaċi tirraġuna li tam pereżempju 30 sena u l-karriera tiegħda fil-bidu, marriċ inkun tqila u jekk ninserta ninqabad tqila, għax il-ġisem ovvjament m'għandekx kontroll fuqu 100%, nagħmel abort. Imma jekk 10 snin wara, my biological clock is ticking, u ma nistax ninqabad tqila, imma rrid inkun tqila, għandi dritt li nagħmel IVF pereżempju. U m'hemm l-ebda konsistenza fija fil-mod kif il-mara qed tħares lejha jekk qed tħares lejha biss bħala din dan huwa purament l-għażla li jiena nagħmel f'ġismi. U kif diġà għad naħseb jiena il-problema tagħha din hi li fir-realtà mhux vera li aħna għandna kontroll komplet fuq ġisimna u naħseb din hija parti mid-dinjità tal-mara. Li aħna ġisimna fil-fatt kapaċi jmur oltre minn dak li nirriflettu fuq.
Mentri aħna nista' nibżgħu meta ma nkunux fil-kontroll. Żgur li dejjem ikollna l-kontroll.
Żgur li nibżgħu.
Ejja nkomplu nitkellmu ftit fuq it-teoloġija taż-żwieġ. Tradizzjonalment din it-teoloġija saret minn irġiel u minn irġiel ċelebi. Taħseb li it-teoloġija taż-żwieġ kienet tkun differenti jew tista' tkun differenti jekk ikunu nisa miż-żewġa dawk li jikdbu it-teoloġija?
Illum żgur, l-ewwel net it-teoloġija taż-żwieġ illum diġà hija differenti. U wkoll minnu li t-teoloġija taż-żwieġ miktuba minn lat iktar femminili versus forsi lat iktar maskili u mhux ġessarjament by the way għax inti raġel tiktak minn lat maskili u għax inti mara tiktak minn lat femminili. Naħseb kemm mara u kemm raġel kapaċi jempatizzaw u kapaċi jpoġġilhom infushom fiż-żarbun ta' ħaddieħor. Però llum żgur li t-teoloġija ħadd inkideb mod differenti u għandna sensibilitajiet differenti. Naħseb fi żmien passat forsi l-issu primarja ma kienieċ għax it-teoloġija kienet miktuba minn irġiel u irġiel ċelibi, jiena naħseb iktar, forsi din l-opinjoni tiegħi, għax it-teoloġija fir-realtà kienet qed tirrifletti anke għax kien iż-żwieġ. Iż-żwieġ fir-realtà kien kuntratt. Iż-żwieġ għadu sal-lum kuntratt. Ġifieri b'mod ċivili iż-żwieġ huwa kuntratt. Huwa kuntratt u mhux wis iktar minn kuntratt. Issa fil-kultura mhux biss medjevali, probabbli fil-kultura dejjem tal-bniedem inti trid anka xi forma ta' sens kif, pereżempju, il-proprjetà tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Trid xi forma ta' sens kif speċjalment f'kultura patriarkali, il-proprjetà tgħaddi mill-missier għall-iben.
Okay.
Ġidi kienet importanti ħafna, parti ħafna mis-subtext tagħha. Allura ovvja li meta ġejna biex nitkellmu fuq teoloġija ta' żwieġ, ma setax tkun daqshekk base li ħadd titkellem biss fuq dan huwa kuntratt li fir-realtà li qed jagħmel dan il-kuntratt huwa li jiggarantixxi li r-raġel se jkollu eredi u li se jkun jaf minn huma dawk l-eredi. Eredi legali, biex nipoġġuha mod ieħor. Żgur it-teoloġija taż-żwieġ ma setax tkun hekk. Allura t-teoloġija taż-żwieġ, speċjalment f'persuni bħal Santu Wistin, eċetera, meta jikkuntrastaw iż-żwieġ pagan ma' żwieġ nisrani, ħajjenfasizzaw ukoll l-imħabba. U din toħroġ anke minn Ġesu innifsu meta jitkellem fuq id-divorzju, meta ħajajt li id-divorzju fil-fatt qed jipproteġi lil mara li raġel ma jistax sempliċiment jibgħatha għal barra. Naħseb din allura il-Knisja bdiet tirrifletti iktar fuq l-imħabba. Sama fil-fatt il-kultura waslet bħall-Knisja biex bdiet tagħti iktar enfasi lill-imħabba milli l-riproduzzjoni.
U l-proprjetà.
U l-proprjetà.
Ekku, ekku. It-teoloġija taż-żwieġ nisrani tenfasizza l-unità bejn mara u raġel kontra same-sex marriage u kontra l-poligamija, tenfasizza l-aspett prokreattiv il-ftuħ għall-ħajja, kontra l-kontraċizzjoni u kontra l-abort, tenfasizza l-fedeltà fi żwieġ u allura kontra l-adulterju, tenfasizza l-aspett dejjiemi ta' żwieġ u allura kontra d-divorzju. Taħseb li b'din l-enfasi l-Knisja qiegħda tiddefendi il-jeddijiet tal-mara jew iċ-ċaħħada minnhom, kif jgħidu xi feministi sekulari?
Jiena fil-fatt naħseb li qiegħda tiddefendi il-jeddijiet tal-bniedem u mhux tal-mara biss, kemm tal-mara u kemm tal-raġel, u mhux tal-individwi biss, imma anka tal-umanità. Li naħseb din importanti li niddistingwa. Naħseb fir-realtà anka jekk persuna tiddivorzja, id-divorzju qatt mhi xi ħaġa li xi ħadd jiċċelebra. Hija dejjem trauma li żwieġ spiċċa. U meta iż-żwieġ fil-Knisja baqgħet ħares leħ li huwa wkoll mhux biss rabta ta' mħabba imma wkoll għandu jkun miftuħ għall-ħajja, naħseb li din hija xi ħaġa ovvja li l-umanità għandha bżonna, sakemm ovvjament l-umanità ma tibdix tipproduċi xi mass production it-trabi. U forsi qed naslu sem.
Bil-photocopier, three-dimensional.
Jew ħafna metodi oħra min jaf x'għadna nagħmlu. Imma naħseb li fil-fatt meta qed nitkellmu fuq it-teoloġija taż-żwieġ fil-Knisja, dan imiss żewġ realtajiet importanti. Il-bniedem minnu fin-natura tiegħu tagħha, imma anka l-bniedem min jista' jkun u għandu jkun fin-natura tiegħu tagħha. Li inti tħobb u tkun tħobb b'mod konsistenti hija xi ħaġa li mhix biss tal-bniedem imma hija don ta' Alla. U li l-bniedem ikun kapaċi jagħmilha huwa sinjal tal-grazzja tal-Alla. Jiġifieri naħseb li t-teoloġija taż-żwieġ fil-Knisja ma nasibx li dik hija l-problema prinċipali. Jekk stess għandna problemi fil-Knisja, hi kif din it-teoloġija tiġi ippratikata fil-prassi tal-Knisja.
Id-dokumenti tal-Knisja kultant jagħtuna x'nifhmu lill-maternità hija l-uniku mod kif nifhmu lill-mara, għandek jew maternità fiżika jew maternità spiritwali. Taħseb li dan huwa l-uniku mod kif nifhmu lill-mara?
Żgur li le, għax din interessanti. F'kuntest fejn il-maġġoranza assoluta tan-nisa kienu jkunu ommijiet, il-Knisja fukat ħafna fuq il-verġinità. Imma llum donna r-realtà qed tinbidel. Illum wasalna fi-stat fejn li issir omm saret vera
fizikament.
Azla. Fizikament, saret vera għażla. U għażla li iktar nisa mhumiex jidħlu għalija. Jiġifieri naħseb qegħdin ngħixu f'kuntest kulturali fejn importanti li nenfasizzaw il-maternità. Ovvjament ma jfissirx li għandna neskludu riflessjonijiet oħra tad-dimensjonijiet kollha tal-mara.
Biex nagħlqu nixtieq insaqsik hemm xi aspett tat-teoloġija li inti bħala teologa morali taħseb li hemm bżonn approfondixxu fejn tidħol il-mara.
Jiena naħseb u din affaxxinatni kien semmija il-Papa Franġisku meta semma li għandna bżonn teoloġija tal-mara. Jiena naħseb għandna bżonn iktar riflessjoni ta' x'inhi mhux x'inhi. X'inhi l-vera dinjità tal-mara vis-à-vis ir-raġel. U mhux biss biex nenfasizzaw id-dinjità tal-mara, imma proprju biex nenfasizzaw id-dinjità tas-sessi differenti. Din hija importanti fil-kultura tagħna llum, naħseb jiena, għax once again, sa ftit snin ilu dik kienet xi ħaġa taken for granted. Inti twilit raġel, inti raġel, m'għandekx mod ieħor kif tista' tkun. Illum m'għandix hekk. Illum ukoll saret għażla li tkun mara u tkun raġel, allura importanti llum li nitkellmu u narfu iżbuħija il-ġmiel ta' xi ġifieri tkun mara u tkun raġel fajnejn Alla.
Grazzi ħafna Nadja, verament kien suġġett interessanti. Se jkollna nagħlqu id-diskussjoni tagħna, nittama għal darb'oħra li intom tkomplu tirriflettu u tiddiskutu dan is-suġġett, inselmilkom. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Riproduzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.